Din fader ġo bolti samilkom għandar wahra fl-kem maħabte il-professur ġo perotta mil-program taħna tmim il-kolonializmu f-pajizna. Sallem l-ek ġo.
Sallem l-ek ġo s-semija taħna.
Kif jaf minni segwina regolarment taħna għetnamlu dawl programmi għabbazi tal-riċerka publikata tijak fil-kodba Force Rescolonial Final Act. Għetni diskutu palissa l-axar jisu buklet zaħir liħrisht. Kellu xie 1400 u kem peġi?
1200 peġi.
1200 peġi, ċviri. Bċa xol zaħira ħafna. U għetni diskutu fuq il-mixja li l-independenza l-axar xur għedinu. L-ħadar bukun għetni t-kelmu fuq il-post l-ruol li ħadet l-Knisja. Inti kem il-darba għat l-Arċis of Gonzi. Maċtaqx li Malta jissir indipendenti.
Aha, u tajna raġunijiet għalix ukoll.
Ekku, imman bad jisu realizza da li l-indipendenza ġejja, u allura għall-aħjar tiġi u jkun hawn nazzjonalisti milli tiġi u jkun hawn laburisti.
Għax waħda mill-raġunijiet li kien kontra l-indipendenza kien il-biża tiegħu li jitla' gvern laburista mixi minn tofu jekk da l-gvern kif kien jissuspettaw ikun kontra l-Knisja u jiġbed li s-soċjaliżmu estrem. Allora ma jkunem ħadd min jiddefendi l-Knisja li kienet.
U allura bdejna naraw l-aħħar erba xi miżuri tattiċi li jisu kontatti li bdej jagħmel anke l-Arċis of Gonzi biex il-pożizzjoni tiegħu allura li aħjar l-indipendenza tiġi taħt in-nazzjonalisti jsir iktar realtà.
Ara poġġu hekk. Dal-perjodu issa naraw l-Arċis of jibdej oppożizzjoni li wieħed biss jista' jiddeskriviha bħala attentat biex jiġbet il-sapport tal-elettorat kontra l-ammendi kostituzzjonali tal-Partit Laburista li tkellimna fuqhom fit-tul qabel. Prinċipalment, ovvjament, dawk l-ammendi li b'xi mod il-Knisja kienet tħoss li kienu jaffettwaw il-pożizzjoni tagħha fis-soċjetà Maltija. U waħda mill-easier tasks biex ngħidlek f'dan dan rigward kienet li jaqbdu ma wieħed mis-sitt punti li kienet ippubblikat il-Knisja, l-iskonti kienu l-bażi tal-programm ta' Mintoff, u da kien l-introduzzjoni taż-żwieġ ċivili.
U kien jgħid iż-żwieġ ċivili għal dawk li mhumiex kattoliċi.
Iva, però l-Knisja ma dit tippreżenta qisha fil-fatt qed nitkellmu fuq żwieġ ċivili bħala
il-bidu
tat-triq lejn id-divorzju għax. L-ammendi tal-Multiple Party kien isemmu ukoll id-dritt tad-divorzju, imma ukoll għal min mhux miżewweġ bil-liġi kanonika.
Allura, meta kienu qed jgħidu l-Labour Party jekk qed nimmexew, indaħlu żwieġ ċivili u divorzju għal dawk li mhux kattoliċi.
Ara, ma kienx qed jagħmlu enfasi fuq id-divorzju, ma kienx qed jagħmlu, inti m'għandekx dan awtomatikament taqtaw barra. Tajjeb, okay. Infatti kienu għadu attenti ħafna l-Labour Party biex fil-konferenza meta resqu l-ammendi tagħhom, resqu tliet ammendi li kellhom x'jaqsmu
ma' fil-konferenza ta' Marlborough House.
Waħda minnhom kienet tajt fil-fatt li ż-żwieġ kattoliċi jibqa' skont il-liġi kanonika. Li l-Knisja biss ikollha dritt fuq in-nullità taż-żwieġ, imma l-separazzjoni tibqa' tiġi deċiduta mill-qorti ċivili, u l-oħra kienet li dawk li mhumiex kattoliċi jistgħu jiżewġu biż-żwieġ ċivili. Dawk kienu l-ammendi proprja
tal-Partit. Ħana rekux qed niftakart jew tagħmel il-programm li kienu
għaddew. Interrompik sekonda ġo. Ta' min niftakru wkoll li fi żmien li għamel Prim Ministru Mintoff wara mis-71 qudiem, qatt ma mbotta l-proposta jew l-idea tad-divorzju. Namlu ċara dik. Ewa?
Ġifieri, mela aħna qed ngħidu jekk niftakar sew ukoll li kien hemm nuqqas taqbil ukoll. Ġifieri int minx Kattoliku.
Sew.
Li l-impressjoni tiegħi li għall-Partit Laburista jekk inti tajt li m'għadekx Kattoliku tot, m'għadekx Kattoliku tista' żewġ biex żwieġ ċivili eventwalment tiddivorzja jekk tkun trid. Imma min-naħa tal-Knisja kienet jekkux korrett li trid tagħmel il-proċess li inti tiċħad formalment ir-reġjun.
Eżattament, iva, li kienet.
Li kienet tkun iktar diffiċli.
Issa.
Żamem diffiċli li trid tmur il-Kurja tagħmel diskjarazzjoni li m'għadekx Kattoliku u dan tip ta' affarijiet.
Iktar tesponi ruħek bil.
Iva. Mhux tmur hemmhekk tgħidli mhux Kattoliku, żamm min ruġni biċ ċivili.
Issa, l-Arċisqof Gonzi biex ngħidlek vara l-offensiva tiegħu dar rigward. Waqt akkademja li kienet li saret mill-movement ta' kana. Fdil-akkademja li saret fil-Istitut Kattoliku kienet.
Għadek dak iż-żmien Monsinjur Charles Vella.
Ija. U kienet għal ċerbraw il-festa tal-familja Qazza. Kien tkellem il-Father Charles Vella, li kif semmej, u dana kien biex ngħidlek fetaħ ħajnejn in-nies billi qal li jekk tipprova tneħħi minn riġlejn il-Knisja is-sagrament ta' żwieġ biex titfa' fir-reġistru pubbliku, allura nkunu qed nagħmlu żball kbir. Min-naħa tiegħu l-Arċisqof Gonzi tkellem dwar l-attentat biex jitwarrab Kristu miż-żwieġ. Ara kemmi
qawwija.
Jitwarrab Kristu miż-żwieġ. Billi dana billi żwieġ jiġi rendut għal sempliċement kultratt u billi tinsisti fuq il-prinċipju tad-divorzju. U wieħed li sakemm hu u l-kleru bekkjat mill-maġġoranza tal-poplu Malti anzi upoġġja ta' Malta Kattolika. Tajjeb. Jibqgħu flimkien ma qatt ma kien se jidħol iż-żwieġ ċivili f'Malta. Appella biex il-poplu jolli leħnu kontra kull kostituzzjoni li setat iġġib dit-tip ta' disgrazzja fuq Malta jon kella li setat twaqqa wiċċ Malta quddiem id-dinja. Ovvjament da klim li ġi rapportat sew tajjeb mill-ewwel ġab reazzjoni qawwija minnaħa laburista. Anton Buttigieġ, per eżempju, kiteb li l-partit ma kellu l-ebda xewqa li jneħħi l-Kristu iż-żwieġ, imma li rid jagħmel kien li jagħti lil kulħadd f'Malta id-dritt li jiżewweġ.
Tinsiex ukoll ġew forsi jiġifieri meta qed jgħid l-Arċisqof Gonzi jridu jneħħu l-isqof aw il-Kristu miż-żwieġ, il-Partit Laburista dejjem kien jgħid li huma ma' Kristu.
Ija.
Allura qed jattakkhom hemm fuq xi ħaġa li.
Eżattament. U fil-fatt li jkompli jgħid Anton Buttigieġ jgħid li la iż-żwieġ kien kemm sagrament u kemm kien ukoll kuntratt ċivili. Allora, l-Istat kien obbligat biex jagħmel provvediment f'dan rigward għal min mhux intitolat biex jirċievi s-sagrament. Mhux Kattoliku fi kliem ieħor.
Naturalment ngħid mhux Kattoliċi ma kienux ikunu jridu jiżewġu fil-Knisja.
Mhux hekk.
U anke kieku kienu jridu l-Knisja ma kienux jiżewġhom.
Allora qal li l-Partit Buttigieġ qal li l-Partit Laburista kien jagħmel kien li jipprova jagħmel dilħa diffiċli xorta waħda billi jagħmilha suġġetta għal maġġoranza ta' żewġ terzi fil-Parlament. Akkuża lill-Arċisqof li kien qiegħed jagħti isem ħażin lill-partit għal xejn li defa' magħh fi kliem ieħor. Meta ġiet issa wkoll meta ġie r-Randan u allura waslet il-pastorali tar-Randan, l-Arċisqof jeġa' jagħmel call ieħor, call to arms insejjaħ ħlujin, fejn huwa ħadha bil-qawwa kontra il-mewġa ta' paganiżmu li kienet qed taħt il-Malta tajjeb u li kienet qed terreq is-sens morali Kattoliku tal-poplu.
Użaj il-kelma, paganizmu.
Eja, paganizmu.
U dik qed jagħna preferenza principalment għal dak li qed jagħmel il-Labour Party?
Qed jagħmel il-Labour Party. I naħseb li kien diskors li kien pjuttost esaġerat. Talab lill-kleru u lill-lajċi biex jaħdmu flimkien biex jibnu diga kontra dal-periklu.
Kontra paganizmu.
Kontra din il-mewġa ta' paganizmu li ġiet fil-pajjiż u biex jerreġġaw lura sens ta' fervur issa li kienet daħlet din l-indifferenza fil-pajjiż.
il-klim jibes kien jintuża minn żewġ naħar.
It-making express
il-klim
jibes, yes, yes. U saħa biex l-apostli laiċi u il-kattolċi militanti jiddefendu l-pozizjonijiet tagħhom u jerġgħu jieħdu lura dak li kienu tilfu lill-għadu.
Għadi kienet tinqara fil-knejjes kollha.
U kien tiġi printed ukoll. Għoddi biex terġa' tara bil-kwit. Iva, ma l-iktar jisimgħu.
Fil-knejjes wek. Fil-gazzetti l-knejjes wek.
Fjum l-isqof, jiġifieri 19 ta' Jannar, l-Arċisqof reġa' għall-kongregazzjoni kellu qudiemu fil-Knisja li hu kienet joħroġ u kien ħareġ li taħt biberija, imma dina ġiet irrifjutata permezz ta' kondizzjonijiet preliminari li ma kienux aċċettabbli. Anton Buttigieg ġa rispondih waqt mass meeting f'Għawdex fejn u deplora il-deċiżjoni li kien ħalar ċisqof biex imur fil-pubbliku dwar il-fatt li dwar l-attentat li kienet isiru għall-paċi u erba' ġimgħat wara minto fetaħ il-kanuni f'Birkirkara f'mass meeting kontra l-Arċisqof.
Inħabba l-pastorali d-darba.
Fej akkużah li ma kienx sinċir meta kienet jgħid li jrid ir-rikonċiljazzjoni. Mintof qal li l-ġlieda ma kienx kontra ir-Reġjun Kattolika imma kontra dawk li kienu qed jirrappreżentaw li waqt li qed jirrappreżentaw lill-Kristu kienu qegħdin jiddisprezzaw it-tagħlim tiegħu u b'hekk iġibu l-miżerja u l-ġuħ fuq il-poplu. Mintof kixef li fottubu ta' qabel Monsinjur Gonzi kien wera bil-klim ix-xewqa tiegħu li jintaqam jew Ruma biex jesploraw il-possibilitajiet ta' rikonċiljazzjoni u mbagħad ara risposta li kien bat lil l-Arċisqof Gonzi fej kien laqa l-idea li dawna jiltaqgħu u
qal ma jinja qabel di dew darba qed nisma'ħa f'dal-programm li kien hemm da tentattiv biex jiltaqgħu.
Le konna tkellimna fil-programm qabel.
Aħem u li ma li jiltaqgħu minn tof u l-Arċisqof.
L-idea kienet li finalment jiltaqgħu Ruma. Mhux kun neutral ground x'ismu. U qal ukoll għalli ħabba fek ukoll u kulħadd kien jgħidlu li kien daqsxejn waħda naiv inħabba diskussjonijiet preliminari li kien kellu ma' Reverendu Prospero Grech. Aċċetta li kien aċċetta għal mintof l-invit li kien għamillu l-Arċisqof biex jiltaqgħu imma għax hu kien sinċir imma kien dejjem ħost li kienet xi ħaġa prudenza li qabel ma jibdew jinnegozjaw sura ta' nies xi ħaġa għal kienet tkun diffiċli ħafna biex wieħed iżhom sigrita, rridu jittieħdu ċerti passi biex titnaqqas il-ħruxija tal-ġdida li kienet għaddejja bejn ithom. Qal għalhekk kien issuġġerixxa u hawnhekk minn tofu qaf. Biex jispiega li ju kien għamel suġġeriment, mhux kondizzjoni, kif għalla ċiżqof. Suġġeriment għalla milti, mhux kondizzjoni. Li jekk imorru Ruma kienu tnejjuru il-goodwill tagħhom li jaslu, ir-rieda tajba li huma jaslu hemmhekk. Allura kellu jagħmel jiġi hemmhekk ukoll l-Arċisqof. U waħda mill-affarijiet li qed jagħmel biex juri l-goodwill qabel ma jibdew id-diskussjonijiet kien li nnek il-kundanna li kien hemm fuq il-gazzetti tal-Partit Laburista.
Min tuf dejjem kien jekk qed nifhmek sew ġew jiġifieri ipoġġi lilu nnifsu li hu qisu jrid jiftiehem. Li hu qisu l-underdog, li hu qed jiġi diskriminat, imma minkejja kollu u joħroġ li taħ biberija ngħid sew jekk qed nagħmel dak.
Li jpoġġi lu nnifsu bħala l-vittma u l-parti bħala l-vittma dik apparti mill-istrateġija tiegħu kienet. U kienet ilha ġejja dik l-istrateġija u tkompli anke wara.
Some things never change, so.
Għax anki ġew jekk inti tara l-Indu Laburista li sar fi żmien Mintof, jitkellem dwar rebħa tagħna fl-aħħar tkun, it is ningħaqdu għand il-ġlieda kbira u x'nafin. L-idea dejjem kienet li jibni l-idea ta' l-underdogs. Issa dwar il-biċċa l-oħra tal-mistoqsija tiegħek. Naħseb it-tnejn kienu qed jgħidu kontinwament li jridu jirranġaw. Il-biċċoli għal it-tnejn ma kienux jafdaw xulxin. It-tnejn jistennew li ieħor se jipprovu vantaġġ minn l-attentat biex jispiċċa idoq il-glorja u jtellef pozizjoni tal-oħra. Allora, il-livell ta' suspett tant kien qawwi fuq żewġ naħat li kien diffiċli ħafna biex jagħmlu passi li jkunu meaningful biex ngħid hekk. Ma naħsibx li huma ma xtaqux li jirranġaw minn tofa raġunijiet politiċi u raċis u fara raġunijiet reliġjużi. Imma, u dik qed imma kbira, kienu jibżaw li jekk jagħmlu xi pass falz jew li jiġi interpretat bħala pass falz, jitilfu il-qalb u l-ġbejna. Di iżommhom lura. U tinsiex
li kien qed jgħidhom flok jekk iġreb minn flok nirranġaw nitilfu.
U tinsiex li minn fkajt jagħmel kundizzjoni li għalkemm għal qatt m'għamel kundizzjoni minn qabel poi il-kundizzjoni hemm kienet għax kien jullu jgħidha repetitwament. Li hu mhux se jitlob skuża. U meta raċis qed jitkellem aħna naċċettaw li ben protku tolab skuża. Għalveri, inti titħares lej l-argumenti kollha, u dana forsi meta tisma' li ngħid hekk jiġi jaħseb moħħok ma m'intix tfittex ix-xara fl-aġina, hekk kienu qed jagħmlu. Ifittxuha x-xara fl-aġina, għalveri biex jaraw jekk ieħor qed jipprova jieħu vantaġġ minn hawn u l-ieħor jieħu vantaġġ minn hemm. Jiena spjegajna f'programm li sar qabel meta tkellimna fuq dal-attentat tar-rikonċiljazzjoni li fl-idea tiegħi kienet impossibbli. Impossibbli ħabba l-fatt li dan ma kinux sempliċiment l-Arċis of qed jiġi qed Mamintof, imma t-tnejn qed jirrappreżentaw żewġ ideoloġiji li minnhom it-tnejn m'għandux jiċċaqalqu. Allora il-clash of ideologies ma kienx daqs hekk faċli biex inti twassal għal punt ta' qbil. Jekk wieħed qed jgħid li inti jekk tagħmel dadana ħażin ma naċċettawx u l-oħra qed jgħid li ra li qed nagħmel mhux naffettwak lilek, li mhux naffettwa r-reliġjon, biex tagħmlu kontra r-reliġjon, inti tgħidu iva taffettwa r-reliġjon. Ma kienx hemm punt fil-verità fejn jistgħu jaslu. Min toffri t-separazzjoni ta' knisja u stat. Il-knisja assolutament kienet kontra s-separazzjoni ta' knisja u stat. Għan nibdew minn dak il-punt. Fejn il-meeting point? Ta' dawk iż-żewġ stanz. U kellek oħrajn. Min toff.
Bil-kirkara rġajna mor nowek.
Bil-kirkara qegħdin iva. U għal imma għalkemm l-ewwel attentat li kien sar kien falla, xorta kien sar attentat ieħor. Għal jiena kont issuġġerejt li jsir li ssir weda miżewġ naħat ta' konfidenzjalità u li ħadd ma jippubblika xejn mingħajr permess tan-naħa l-oħra, tajjeb. U għal bekk biex hekk l-ewwel attentat li jsir ifalli, allura ikun hemm ċans ta' attentat ieħor jew attentat anke t-tielet wieħed iktar quddiem. Għal ma jkienx ippubblikat l-affarijiet dak jitfarrak. Għallu koll li jena għatrit nafza, għatrit nitkellem mal-eżekuttiv nazjonali qabel ma nistgħu nagħmel da. U għallu jiena xtaqt risposta tiegħek xi l-pożizzjoni tiegħek qabel ma nitkellem mal-eżekuttiv biex ma tittieħiġ pożizzjoni li mbagħad tkun diffiċli biex titfaħħal lura. Imma għallu jiena ċert li jekk inti hekk naqblu fuq dal-punti l-eżekuttiv jaqbel ukoll li jsiru da. Da taħdidiet. Imma għall-Arċis of, il-risposta tal-Arċis of kienet xejn minn dan għal kull mamel għallu li il-bib tal-palazz tiegħu kien dejjem miftuħ. U hawnhekk minn tof għal darba oħra, aħna qatt ma ħsa mmorru kanossa, aħna qatt ma se nitolbu li xi ħadd jaħfrinna għal ħsara li jagħmluhuma mhux aħna. għal huma marridu jagħmlu huma li kienu qed jagħmlu għal mhux li qed jagħmlu ħsara bħal partit, imma qed jagħmluh lill-poplu billi għenu biex jitla' fil-gvern partit li issa b'riżultat tiegħu għand iktar minn 7,200 bla xogħol fil-pajjiż, 6,000 qed jemigraw, kienu emigraw s-sena ta' qabel u 30,000 oħra se jkollhom jemigraw fl-erba' snin li ġejjin.
Jifieri qed jitfam bad il-problemi ekonomiċi
fuq il-mattor ta' Knisja. Jep għax kieku kuta l-gvern Laburista.
Ma kienu kun
il-problema kienu kun hemm xejn.
Naturalment dal-qatu hekk prinċipalment ħabarranda.
U ma kien se jkollu l-ebda sej fuq. Fil-fatt tara kemm ma kienx hemm sej, konna tkellimna bid-dettall fuq l-attentati kbar li kienet tagħmel il-Jerica Union biex tikkonvinċi l-Ingliżi li jittaffu mill-effetti tal-rundown u mingħajr suċċess. Issa, fil-żewġ meetings li kellu l-Arċis of Gonzi ma' sens, konna tkellimna dwarhom da.
Jifri fuq dal-meeting ta' Birkirkara ma kienx hemm reazzjoni mingħata tal-Knisja u
partikolari. Kienet
nissewwa probabbilment u hekk.
Eżattament, u kif qed jattakka l-Knisja u x'nafien. Issa, meta kellu dak iż-żewġ laqgħat l-Arċis of ma' sens. U anke l-fatt li qabel ma' ġurra Malta laqgħatu r-Reġina. L-Arċisqof. Kienet publicize sew voltiri dil-laqgħa mar-Reġina. Dana kompletu għallit l-istima fajnejn ħafna mill-Maltin għall-Arċisqof. U waqt li l-Arċisqof xorta baqa' bis-suspett li sens kien qiegħed jipprovi jagħmilha kemm jista' jkun faċli u għalmenu jsib metodu biex jagħmilha faċli biex idaħħal l-ammendu kostituzzjonali tal-Malta Liber Party, suspett li kienet jissaħħaħ minn dak li kienet jgħid minn tof, għax minn tof, waħda mill-affarijiet li kienet jagħmel waħda partit mill-istrateġiji tiegħu kienet li dejjem iżomm jqawwi qalb is-supporters tiegħu li l-ġlieda mhix mitlufa li finalment se tintrebaħ. U allura waħda mill-affarijiet li kienet jgħid minn tof kien li qed jagħti xifhem li s-sitt punti ġew aċċettati fl-Ingilterra bil-Kwiet mill-Colonial Office u dawna se jiddaħħlu fil-Kostituzzjoni.
Xi ħaġa li ma kienx korretta.
Imma li din inkwetatu l-Arċisqof. U mbagħad għamel l-iżball l-Arċisqof li meta fil-meetings għax għandna meta tkellimt x'qal fil-meetings li ma għadx nirreferi għal ċerti aġġettivi li juża minn tof pereżempju jew innuendos dwar il-Knisja. Dana
per eżempju x'kienu
kien ħossu insulentatu u l-mod kif jiddiskrivi per eżempju l-Arċisqof bħala iktar politikant milli u Arċisqof dat-tip. U dana Gonzi waqa' biex ngħidlek fit-trappola li jipprova
iwieġbu
fuq l-istess livell kważi tajjeb. Alla meta ġilura minn Londra dana laqgħu ħafna nies, l-Arċisqof x'nafin. U meta kellimhom qal li esprima t-twemmin tiegħu li l-poplu kien lest li jirreżisti kull restrizzjonijiet kostituzzjonali fuq il-Knisja, kienu lest li jirreżistuhom bħalma kienu lest li jirreżistihom anki akkost li hu u l-assisin imorru l-ħabs. Dan ġarr l-Arċisqof dan tlaqab folla enormi.
Ma dik mhux insultan minn tof,
xi tefa. Mhux insultan minn tof, imma sa nkomplu. U da naħseb ġralu bħalma jġrulhom ħafna nies meta jaraw dak l-entużjażmu kollu favur tagħhom things run away with them.
Ma naħsebx li jagħmelha Gonzi?
Le, probabbilment kien les biex jagħmelha. Le mhux hekk jedna, issa dana intlaq. Ma dekx hemm kien kbira il-demostrazzjoni kien organizzat ovvjament. Privates, karozzi.
Organizzat spontanjament.
Eżattament, daħna l-Maltin famużi għal-jom dak. U mbagħad minħallu għal-belt imxiet pasta nemla fil-proċess tal-kelma
karozzijat,
karozzi kollha x'isimhom.
Jisu b'ħatti kollu.
Jifqu b'ħafna postijiet biex ikun hemm il-trikki trakki u xafin tista' niepel ta' knejjes idoqqu kull fej jasal fil-post fir-raħal. Issa meta tkellem lil daw in-nies kollha mill-Gallerija ta' San Juan. Wieħed li fisem il-poplu qatt ma kien lesti jaċċetta xi klawżoli fil-Kostituzzjoni li b'xi mod kienu ipoġġu fil-periklu il-libertà tal-Knisja. Jew inkella li kienu jmorru kontra il-prinċipji tal-reliġjużi. U hawnhekk jidħol fuq min tofissa minn ma jsemmih u qal li kien hemm min kien traditur għal-fidi Kattolika fil-pajjiż u qal meta nara lilkom quddiemi fi protest kontra dawn il-klawżoli fil-kostituzzjonali, klawżoli li huma antikattoliċi kontra kattoliċiżmu, jiena nara l-preżenza tagħkom bħala atta riparazzjoni għall-attakki u l-insulti li saru lejja minn Mintoff. Il-Mintoff qatt ma semmih, eh? Palma li ħor ma kienx rari kien isemmih, kien l-iktar li għajt il-Ser Michael Gonzi mu jsemmix bħala Arċisqof. U bħala għall-preżenza tagħkom tpatti għal daw l-insulti li jagħmel li kien jagħmel li Mintoff. U dan għal bniedem li jgħid li hu nisrani, però qatt ma jgħid li hu kattoliku. Gonzi għal ukoll li kien sqar li kien qal lill-segretarju tal-kolonji lil Sands li hu u l-isqof ta' Għawdex il-kleru kollu u l-maġġoranza kbira tal-poplu kienu jirreżistu l-Kostituzzjoni jekk tinkludi b'xi mod xi dispożizzjonijiet kontra prinċipji tal-Knisja jew xi restrizzjonijiet fuq l-eżerċizzju tal-Knisja fil-ġurisdizzjoni spiritwali tagħha. Qal li kien qed jagħmel minn kollox biex dan ma jsirx. U mbagħad irrifera għal meeting ta' Bekki Kara fejn qal li saru gideb insulti insinwazzjonijiet kontra tiegħu u qal li l-mexxej tal-Partit Laburista kienet jagħmel kienet iwaqqa' ċajt it-tagħlim tal-Knisja billi jipprova inezza l-Knisja minn kull dritt li kellha mod ilha mill-fundatur tagħha, jiġifieri Ġesu Kristu, billi jitlob u jagħmel ħafna kjas biex jiġu introdott iż-żwieġ ċivili f'Malta, billi jipritka dejjem is-soċjaliżmu laik u billi jagħmel minn kollox biex jifga il-vuċi tal-isqijiet u tal-kleru. U jsejjaħ il-Mintoff apostate, dak li ċaħat
il-fidi.
U qal li almenu fil-prattika u kien juri li ċaħat it-talim ta' Kristu.
Jifieri żewġ kelmiet b'sin kienu traditur u apostate.
U qal però li hu kienet jitlob dejjem biex dana jirritorna fiħdan il-Krisa, għalkaw nitlob għalih kull-jum. Mbagħad staqsa, x'tib ta' Prim Ministru għandu jkollha Malta? Intom lesti taċċettaw daw il-klawżoli biex jiġu inkludi għaw jiġu imdaħħla fil-Kostituzzjoni u kull darba ovvjament il-poplu kien jgħid le, qatt, eċċetera. Bħala deklarazzjoni ta' dak li beħsibu li kellu f'moħħu li jagħmel l-Arċisqof, id-diskors tiegħu kienet dak li jsejħulu Declaration of Intent. Kemm għal sens, li l-sens qed iwassallu messaġġ qed jgħidlu jiena mhux lest li inċedi fuq dawk il-klawżoli. Għaldir jaxbuħa tajjeb, għabel ma tamnu
xibħasbuħa. Għafna tal-men dakin kollu rapporta kollu sens.
Għazat. U l-Mintoff qed jgħidlu u koll jiena mhux senċedi għaqqas. Mintoff bħata b'kbira ħafna u prepara ovvjament counter attack minn naħa tiegħu li waslu għal-meeting ta' wara. Issa dara ġejna bdejna tin-nota. Barżu post l-attentati tal-paċi, l-antakki l-awwel hemm min-naħa l-oħra li kien tant komuni fil-1962.
Infakkar forsi minn daħal jisma' issa jinfaġġo forsi qed nitkellem mal-professur ġew Perotta qed nitkellmu fuq l-aħħar xhur ta' qabel l-indipendenza u qed nitkellmu llum ukoll fuq il-kwissjoni bejn il-Knisja u l-Malta Labour Party. X'kienet ir-reazzjoni ta' minn tagħhom waqt ir-risposta ta' minn?
L-ewwel mistoqsija kienet. Il-Knisja ma jgħodux għalija l-liġijiet fejn tidħol l-ordinanza dwar public meetings. Allora dana għamel tkellem dwar il-Kostituzzjoni. Attakka l-Malta Labour Party. Il-mexxiet tal-Malta Labour Party. Għalu kull darba li kien jissemma il-folla kienet tibbuja. Għal-diskors tiegħu kien politiku. Ma kienx wieħed reliġjuż. U l-ordinanza ma kienx tipprojbixxi il-meetings fil-belt. Allora kif l-Arċisqof għandu dritt jagħmel meeting politiku l-belt.
U
l-partiti politiċi m'għandhomx l-istess dritt. U dana talbu risposta mingħand il-Prim Ministru u mingħand il-Kummissarju tal-Pulizija. F'meeting Bormla minto fussa li l-Arċisqof biex ma jelabx. Ma jazzardax jelab il-loba ta' public opinion li jipprova jirbaħ l-appoġġ pubbliku billi ħallat ir-reliġjon mal-politika. Dati teħ clear warning qed jgħidlu tippruvax tagħmel dak li aħna l-politiċi nagħmlu. Jiena il-poplu tal-lani għal Mintoff, imma Gonzi ma sarax isir Arċisqof mingħajr il-permess tal-Gvern Ingliż. U hawnhekk ovvjament qed jitfa asperazzjoni li huwa fil-fatt allura jiġi tul tal-Ingliżi.
Tal-Ingliżi. Bdiet tal-Gvern Ingliż kienet korretta, mhux korretta.
Skur, Gonzi sar Arċisqof fil-1944. Ma sarx qabel. Għax il-Gvern Ingliż kien qal lill-Vatikan li ma jaċċettax bħal Arċisqof f'kolonja Maltija. U dik kienet.
Jiġri mhux bil-permess allura kontra dak li rid il-Gvern Ingliż.
Le, ma mbagħad wara r-rekord tiegħu fi żmien il-gwerra, il-Gvern Ingliż beda l-pożizzjoni. U li għamel il-Vatikan biex ma jidħolx fi clash diretta ma' Gvern Ingliż, għax dana kienu dan il-kwestjoni kienu ilhom jeħmew f'Malta u għaddew minnhom diversi drabi, minn meta ġew l-Ingliżi f'Malta u ma rridu li ma jkollhomx Arċisqof f'Malta jekk ma jħossux li b'xi mod
ikun kwistjonijiet.
Jew ikun jekk jista' jkun pro-British. Tajjeb, issa minn naħa tiegħu il-Vatikan ma rridx ineħħi dritt li l-aħħar kelma ta' Ministru Arċisqof tkun tiegħu tal-Vatikan. Allura kienu għal ħafna żmien waslu għal kompromess fejn isiru soundings dwar jekk bniedem mhux aċċettabbli bil-kwiet u ma jsir xejn uffiċjali qabel ma jkun hemm m'hemmx oġġezzjoni, eċetera. Fil-każ ta' Gonzi kien hemm oġġezzjoni. Kemm oġġezzjoni l-iktar l-oġġezzjoni l-Gvern Ingliż kien imsaħħan biha l-iktar minn naħa tal-Striklandjani u l-familja Strickland partikolari, Strickland kien juħodha kontra Gonzi, naħseb kellu biċċa raġun. Għax kien jara bħala l-iktar wieħed responsabbli għal-ġli dal-infetta tal-Knisja fit-30s kontra tiegħu. U Strickland awtomatikament jekk kien kontra tiegħu kien se jtimbrak pro-Taljan. Tajjeb u faxxista. U allura l-istampa li kienu jagħtu hija li Gonzi kien pro-Taljan u m'għandux jiġi afdat mill-Gvern Ingliż, eċetera. Però mbagħad fi żmien il-gwerra, speċjalment meta għamel dak l-appell li l-Lawċin biex ġabru mill-istors li kellhom ta' qamħ, eċetera, biex ifornu l-Malta fl-arżminijiet, l-Ingliżi kienu bidlu l-idea tagħhom. Jew kif kien jgħid Gonzi, I am always loyal. Tajjeb. U sara xisqa minto fet jafas fuq din. Da, insir ta' xisqof għaxu jidak il-Gvern Ingliż. Mela, ma jistax kun li kun hemm dubju li inti favur l-Ingliżi, tajjeb? Uża l-istess mistoqsija li uża l-Arċisqof instaqsa, inti trid Prim Ministru. Intom tridu Arċisqof ta' Malta, persuna li dejjem tindaħal fil-politika u l-poplu ovvjament għajjat le. Dallop għaddej b'daw il-meetings tajjeb li qed isiru fil-pubbliku.
Li wieħed iwieġeb il-ieħor.
All-Arċisqof bil-forz joħodha bikbira u jirrabja minn tof x'ma jħodix bikbira qal. Meta kien jaf li l-prinċipji li fuqhom kien jistriħu sitt punti kienu ġew aċċettati. F'Ingilterra iktar qed
li mhix vera.
Mhux vera, mhux vera. U l-Ingliżi kienu qablu wkoll li qabel l-indipendenza sa ssir elezzjoni oħra f'Malta.
Ma kienx vera.
Ma kienx vera waqqas. Tajjeb, u li l-erba' partiti politiċi li hu l-Arċisqof kien daqshekk jissapportja għalhekk kienu tilfu l-battalja. Palma kien tilfaw. Meta wieġeb l-attakk li kien sar fuq li qatt ma qalli hu Kattoliku mal hu Nisrani, min taf spjega. Jiena dejjem għadt li jiena Nisrani. U attent ħafna li jekk ngħidx li jiena Kattoliku, għax naf li jekk jiena ma naqbilx miegħu fil-politika, u jgħidli li bħala Kattoliku għandi nagħmel dak li jgħidli hu. Allura ngħid li jiena Nisrani.
Biex qisu ma jistax obbligani.
Eżatt. Tajjeb, għax inkella.
Na wara tajjeb.
Irrid nagħmel dak li jgħidu.
Bis-soltu esaġerazzjonijiet, insomma, tiegħu.
Imma kien jażal bihom
u
il-messaġġ kien waslu b'mod ċarissimu. U qal u lili tajli li jiena abbandonat ir-reliġjoni jiena appostat, tajjeb, inta ta' fuqha il-parabola tal-Farisej u l-Pubblikan, allo, il-Farisej u l-Pubblikani, għanfakkarkom, ftakru fija. Min huma il-Farisej u l-Pubblikani ta' Malta? Għakke, kif kien id-dawwar. Bittuf kellu ħabta, u akkuża l-kleru li kienu iktar interessati biex jiddefendu l-interessi tagħhom personali mill-reliġjon. U l-iktar li kienu moħħhom biex jiddefendu kien id-dħul annwali tal-Knisja ta' 2 miljuni fis-sena.
Mi fej ġaba hi.
Ma nafx fej ġaba.
Jiġifieri jista' jkun bħal affarijiet l-oħrajn laqgħa ma kien vera ġej.
Ma nafx jiena.
Qed
nikkwota x'qal. Kien qed jiġġieldu biex huma l-kleru kien qed jiġġieled biex iżomm il-privileġġi li kien tom il-gvern Ingliż. L-Arċisqof kien ammetta f'Londra li daw il-privileġġi ma kienu jeżistu kien iżjed fl-Ewropa, imma kien qal li Malta hija differenti minn pajjiżi oħra. Allora r-reliġjoni tagħna differenti. Staqsam intuf. L-Arċisqof kien iddikjara li jekk il-gvern Ingliż jinkludi xi ħaġa fil-Kostituzzjoni li kien qed tnaqqas il-privileġġi tal-kleru kienu se jeżistu. Imma fil-1958 staqsa. Kien ikkondanna għal-violenza. Alla violenza tagħna li hija kondannabbli dak li huma lesti biex jirreżistu għal dak li ma jaqblux magħhom, dik mhux kondannabbli staqsa. Issa ipprova ġew poġġi ruħek fil-pożizzjoni tan-nies li qed isimgħu minnhom. Il-mod kif ipoġġi l-argument. Għal min speċjalment m'għandux ċertu informazzjoni u ċertu abbiltà kif jargumenta. Dawna, it sounds extremely reasonable u acceptable. Mhux xi ħaġa li se joħdu kbira. Laqas il-Vatikan għal ma kien jaqbel ma l-Arċisqof għax kien ta' dekorazzjoni lil Saragat u Saragat kien il-mexxej tal-Partit Soċjalista Demokratiku.
L-Italja.
L-Italja. Waqt li f'Malta, aħna Soċjalisti Demokratiċi, ikkundannati. Minn tof insista li kull ma rridu huma kien li kulħadd jitħalla jivvota skont il-kuxjenza tiegħu, imma l-kleru kien għamel farza mir-reliġjon għax dawwar l-10 kmandamenti f'20. Waldi 20 nubi toħra ġodda għalihom. kaċċewna mil-knejjes u issa qed jajruna għax m'aħniex nitlu fihom.
Tort tagħkom.
Kollox tort tal-Knisja. Min-naħa tagħhom m'hemm xejn. Fl-istess ġurnata l-Arċisqof tkellem kontra l-ammendi kostituzzjonali tal-Labour Party f'żewġ funzjonijiet differenti f'Ħażabbar fil-Għodu. Għala l-enerġija li kellu dal-bniedem ta' kol minna l-oħra.
Gonzi.
Għamnek għandu 76 sena. U għaddej.
Full blast,
letteralment. Ħażabbar fil-ħodu kien tikellem lil-membri miż-żewġin jew għarajjes, kopja għarajjes tal-movement ta' kana fil-pellegrinaġġ annwali tagħhom. Gonza għallom kien hemm dawk li rridu iwaqgħu d-dinjità ta' żwieġ għal kuntratt ċivili u d-dim nutar u biex jintroduċi d-divorzju. Anki waqt li qed jgħidu li da ma jaffettwax iż-żwieġ Kattoliku. U daru għal nispera li dawk li għamlu l-liġijiet f'pajjiżna jirrispettaw dak li trid il-maġġoranza. Wara nofsinhar, ħasem f'dak li kienet show of force orgestata
mill-kleru
djoċesan, il-membri tal-ordni reliġjużi, kollha flimkien imxew f'purċissjoni sal-Katedral ta' San Juan il-Belt, fejn fil-preżenza tal-Arċisqof huma reġgħu ġeddu il-vokazzjonijiet tal-ordinanza tagħhom. U meta kellimhom
tal-ordinazzjoni.
Meta kellimhom Gonzi għal li ħutom il-Maltin, kien hemm ħutom fost il-Maltin li kienet jużaw l-awtoritajiet f'Londra biex jalqu il-Knisja f'Malta u biex ineħħu d-drittijiet li Kristu kien ta'. Kien ċert li ħafna minn dawk li kienet jattendu il-meetings fejn dawn l-insulti kienet jiġu indirizzati leħ. Ma kienux jifmu għaliex il-Knisja kienet qed tikkontesta daw l-amendi u jekk kienu għax kieku kienu jifmu x'fihom propja ma kienux jissapportjawhom. Għalli hu kienet tisemmi biss klawża waħda li kienet intenzjonata biex id-dritt tal-Knisja biex tiftaħ għajnejn il-followers tagħha mill-perikli il-perikli li jkun hemm bejn il-morali għal-morali u għal-fidi waqt l-elezzjonijiet, jiġifieri tal-Corrupt Practice Act nitkellem. L-Assembleja Leġislattiva kienet għażlet il-klim any material or moral injury, numa tista' xissi, minn flok any temporal or spiritual injury fil-liġi elettorali għax din jekk inti tibdela kienet tneħħi mill-għand l-Arċisqof id-dritt li kien taħ Ġesu Kristu stess biex jagħti direzzjoni fl-elezzjonijiet. Jekk dan id-dritt kien jitneħħa, l-Arċisqof tagħna għallhom, l-Arċisqof tagħkom ikun l-ewwel wieħed li ma jobdix din il-Kostituzzjoni u liġi ta' din ix-xorta. L-Isqof tagħkom jimxi fuq l-eżempju ta' sqijiet oħra li ssagrifikaw ruħhom wara l-purtiera tal-ħadit. Jekk qatt jimponu għadi jistgħu jkabbru l-ħabs ta' kordin, għax nofs il-poplu ta' Malta jimxi warajja anki l-kleru li għaw preżenti ikun lest biex joblini. Hawnhekk qed Gonzi qed juża l-images li kienu tant qawwija fil-pajjiż fil-bidu tal-ħamsinijiet u l-aħħar tal-erbajnijiet, meta kien hemm il-persekuzzjoni tal-Knisja fl-Ungerija, Ċekoslovakkja, il-Polonja u ismijiet bħal l-Isqof Stepanić, per eżempju.
Kien jisimgħu ħafna dawn tal-ġismu u Minzenti.
Jiena niftakar bħala tifel vol diri immorru naraw it-teatrin fil-ġismu tal-Knisja, fil-ħol tal-Knisja. U dejjem kienu kollok wieħed mill-buzzetti li kienu jkunu jsiru, dejjem kienu kollok l-istorja ta' xi komunist li jeti prova jew jagħmel ħsara lil xi arċisqof jew xi qassis jew jikxfu li hu qassis dat-tip. Vol diri dik hekk xi ħaġa imprinted fil-moħħ x'li kien jiġri f'post wieħed Malta kien jiġri f'ħafna postijiet oħra. Kienet imprinted fil-moħħ iżgħir għaw f'moħħ il-
Kien niftakar niftakar ħafna l-Knisja ta' San Paul Birkirkara, Knisja Żgħira, niftakar nara fin-notice board ritratti ta' Kattoliċi, laiċi u qassisin u reliġjużi maqtula fi Spanja fi żmien il-gwerra kbili, niftakar hekk qisu l-bira jiġifieri.
Le vol diri issa l-arċisqof ħadd jiddentifika ruħu ma' dan il-proċess, jiena se nkun vittma jekk ikun hemm il-Labour Party fil-poter fi klim
ieħor.
Jo din speċjal ħabs, eċetera. Issa fl-aħħar tal-laqgħa il-kleru ta' żewġ gżejjer wedu li ma jilqgħux jirriġettaw kull klawżola fil-Kostituzzjoni ta' Malta li kienet mur kontra d-drittijiet u l-privileġġi ta' Knisja Kattolika f'din il-gżira u li jkomplu mingħajr waqfin biex kif kienu marbutin bil-kuxjenza biex jaqdu d-doveri tagħhom anki jekk dan ikun ifisser sagrifiċċju personali inħabba li xi klawżola li tkun kontra l-spiritual welfare tal-poplu tiġi mdaħħal fil-Kostituzzjoni. Issa għamlu xi ħaġa oħra l-Knisja hawnhekk tara kemm qed tipprova tkun aggressiva f'din aggressiva fis-sens li tieħu li tieħu the fight to the other side. Li issa iddeċidew il-kulleġġ tal-provinċjali u tal-kappellani u il-ġunta djoċesana biex jagħmlu meeting kbir Bormla. U dan l-idea kienet li b'hekk ikun jista' jwasslu il-kelma u jistgħu jisimgħuha in-nies ta' Bormla stess u kulħadd ikun jaf what is what fi klim ieħor. Il-meeting sar kien hemm folla enormi, tajjeb.
Kullum
kienu. U ħafna bandalori u x'isimhom u posters u b'ħafna slogans fuqhom, dan nata kien nata publicity immensa, farijiet bħal Catholic Constitution for Catholic Malta, tajjeb why curb the freedom of the church dawna għax kienu dirizzati wkoll għall-Ingliżi daw biex niftehmu. We want freedom for the church too, u dat tip ta' slogans. Meta tkellem Monsignor Cilia u appella biex dawk li kienu ġew mexxija fit-triq il-ħażina minn Mintoff biex jirrealizzaw li dak li rrid Mintoff kien li ineħħi totalment l-influenza tal-Knisja minn Malta. Father Bernard min-naħa tiegħu ħadha kontra dak li kien qal Mintoff li l-Arċisqof kontra l-Arċisqof kontra l-Knisja ħadhom punt qatt jgħid x'qal Mintoff u beda jirrispondihom waħda u insista li l-rikonċiljazzjoni mal-Malta Liber Party ma kienx possibbli inħabba il-ġlida ideoloġika fuq il-prinċipji u t-talim tal-Knisja li fuqhom il-Knisja ma tara ċiċċeli. Paolo Saliba insista li il-missjoni divina tal-Knisja ma kienx tieqaf inħabba li tkun sessi l-elezzjoni. Rat rezoluzzjoni wkoll rat ċikku Saliba tal-Mużew li kienet iddikjara support inkondizjonat għall-isqijiet u l-kleru. U li kienet twiegħed ukoll li kienet li ssir reżistenza effettiva bil-metodi kollha leġittimi għal xi klawżoli huma sejħu antikattoliċi li il-Gvern Ingliż jista' jdaħħal fil-Kostituzzjoni. Qalu li l-ammendi tal-Malta Liber Party kienu jeċċedu il-mandat li s-supporters tiegħu stess kien taħ f'elezzjoni u insistew li il-Gvern Malti ikompli jirreżisti l-inklużjoni tal-ammenti tal-Malta Liberal Party fil-Kostituzzjoni.
Naħseb ġew konna nifqgħu hawnhekk il-ħin u dak li hu nirringrazzjak tal-informazzjoni li tajtna darb'oħra x'inkomplu.
Inkomplu għal sa fuq dil-ġlieda, naraw koll issa għal dak li sar sissa reazzjoni Ingliża għal din, għax dawn qed jiflu dak li qed jingħatu qed jiġri. U ovvjament minnaħa tal-Kummissarju Ingliż Wakefield qed jibgħat rapporti Londra biex jiftaħ għajnejn il-Colonial Office u Sands dwar x'inhi s-sitwazzjoni.
Grazzi ħafna, Professur Joe Perotta, grazzi ħafna lilkom li qed tseguna mid-djar tagħkom. Nagħmel appuntament magħkom għal bħal-ġimgħa s-saħħa.